Zazpi aldiz handitu da Eguesibar azken 20 urteetan. Apenas 3.000 pertsona bizitzetik 21.000 biztanle izatera igaro da udalerria 2001-etik. Are adierazgarriagoa da Sarrigurengo adibidea. 2001-an 10 pertsona bizi ziren. Egun 13.000 auzokide dira. Carlos Biltzes, soziologoa da.
Oso piramidalak dira, jaiotze asko daude, oinarri oso zabala, baina pasatzen den denbora ikusten dugu, ba, estutzen dela oinarria eta zabaltzen dela erdian eta gero puntean, ba, denbora asko pasa ondoren, zeren populazioa gero eta askoz gehiago da. Eta beste asunto importantea da, ba, bizitza esperantza Nafarroan, badaukagula Europa altuena eta munduko altuena, 81 gizonen artean, 86 emakumeen artean, horrek baita ere, dinamika demografikoa nolabait markatzen du edo determinatzen du asko.
Egun herri handi bat da Sarriguren, duela 20 urte hasi ziren hiria eraikitzen eta obrak bukatuta 2007tik aurrera esponentzialki hasi da biztanleria. Vicente Taberna eta Joar Cabodevilla arkitektoen arabera, orduko hirigintza proiektuak baldintzatzen du egun bertakoen egunerokoa.
Parke bat sartu nahi zuten tamaina batekoa. Eta parke hori sartzeak behartu du auzoaren erdila gutxienez luzerazko forma horretan izatea. Fondora etorri ezkero, ja ez da alakoa saretuagoa edo dago. Nik nahiago saretuagoa dagoen zatia.
Eko saldu dietela etxea, ez? Bai, da, superefiziente azakitzer, eta udan, bueno, egon dira 30 gradutara, etxea freskatu ezinik. Auzo jasangarri bat izateko, bizitza auzoan bertan egiteko aukera izan behar dugu, ez? Eta ez du zergatik zentrora beti joanaren, osea, behar hori izaten. Horrengatik, ba, nik uste dut Sarrigurenek, baina gutxinaka uste dut egiten ari dela, ez?
Lanari dagokionez, berrikuntzaren hiria izan da, arnasgunea, baina egoera ez da onena une honetan. Kaleratzen mehatxua gainean dutela joaten dira egunero lanera esaterako Siemens Gamesako langileak. Maite Etxeberria da horietako bat.
Beti mehatxupean, ba, kaleratze prozesu batetik bestera goaz, eta gero eta langile gehiago gaude. Orduan, bai, emozionalki eta mentalki, ba, oso gogorra da.
Ustelkeriagatik zigortutako UPN-eko Ignacio Galipienzo alkateak bultzatu zuen baiarak duen egungo eredua eta berehalako azkunde horrek erronka gehigarriak eragin ditu udalerrian. Oraindik horiei erantzuten ari dira udalean, zerbitzuak eskainiz, kontzejuak ahaztu gabe lan egitea da lehentasunetako bat, Geroa Baiko Joseba Orduña eta EH Bilduko Silvia Mezkiritz zinegotzientzat.
Oraindik ari gara pairatzen, bueno, ba, Yolanda Barcina Galipienzorekin sinatu zuen itun horretan jartzen zituzten beharrak ez direla asetu gure baiaran, kulturetxea, polikiroldegia orain baiari garela egiten, gaztelekua, gauza asko ez dira egin eta oraindik egin behar dira eta oraindik bizilaguna pairatzen ari ditugu hoien falta, ez?
Baiarra identitate hori mantendu. Ba, bai Sarriguren herria handiena da edo biztanlegu gehien daukala, baina ezin dugu ba hori kontzejuak eta hori baztertuta.
Ikastetxeetan ere pairatzen dute, zerbitzu eta baliabideen gabezia, aur asko hartzen dituzte esaterako Joakin Lizarraga eskolan eta Sarrigurengo institutuan Unai Albira eta Roberto Perez zuzendariak.
Atzetik ibili behar izatea oso nekagarria da, ze berez eguneroko lanak asko eskatzen du. Nahiko eskola berezia da, enbeste ikaslerekin eta geratu dela hainbat momentutan legetik kanpo, muga guztiak pasatzen genituenez, arrez geroztik ez zegoen ikusita gure eskolari erantzuteko baliabideak.
Oso berri gara, orduan instalazio berriak eta modernoak, energia aldetik oso egokiak, agian obra irutan egin dela. Osea, izan dugu lehenengo obra haunditze bat eta hori izango da bigarren haunditzea. Bez, hoiek komplikatzen dute asko funtzionamendua eta arrankatzea.
De eredua eskaintzen dute bi ikastetxeetan eta euskararentzat indargarria izan da hori azken bi hamarkadetan. Egun biztanleriaren laurden bat da euskaldun osoa edo hartzailea Koldo Azkona euskara teknikaria.
Euskaldunan tipologia de Sarrigurenen jende gaztea hon historia dira. Horietarik haunitzek badakite euskara, euskal eredutan ikasi dute, familiak osatu dituzte, semealaba izan dituzte, tarduan gainetik begiratua, horrek aukera gauniz emate ditu, ez da, ba, transmisio ez da gibutzatzeko eta...
Asko aldatzen da egoera ordea herri batetik bestera Hegoezibarren ezin dira alderatu esaterako Gorraiz eta Sarriguren. Azken honetan, emandako kulturaeragileen arteko saretzea azpimarratu du Asier Larrinagak.
Hemen egin behar dugu, edo egin nahi dugu, beste toki batzuetan, hamarkadetan egin izan dena, harrapala dan. Gainera gure kontra daukagu ja gaur egungo kulturan parte hartzea gero eta zailagoa dela, ez? Parte hartze komunitarioa bentsat guk ulertzen duguna. Baina saiakerak hor daude, bai, saiakerak eta emaitza batzuk hor dira.
Azken bi hamarkadetan Nafarroak bizi izan duen azkundearen adibide da Sarriguren, Hego Euskal Herriko lurraldeen artean Nafarroa izan da gehien azidena, 119ko azkundearekin eta aldi horretan Irun herriak pilatu du jende gehien populazioaren 128 baino gehiago, zentralizaziorako joera nabarmena da herrialdean.
Bizitza estiloa oso urbano bihurtu da eta zaila da herrietara eramatea ba, baloratzen diren momentu honetan gaztentzako bueno, eta helduentzako baita ere baloreak. Orduan, bai, nik uste birpensatu behar dugula ze gizarte mota nahi dugu Nafarroan eta nola diversifikatu eta, bueno, segurazki ba, jende beste herrietatik etortzen bada, ba, gustora bizitzeko errural mundu batean, baino eraman behar da posibilitate ekonomikoak lan egiteko.
Emandako datuak EITB eta tokiko mosatzen dugun tokiko komunikabiden arteko saretzen proiektuaren parte dira, Irun herriko gainerako udalerrien bilakaera demografikoa euskalherriairratia.eusen bildu dugu.